Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Dva mjeseca od poslednje skupa na kome su desničarske grupacije u Srbiji glorifikovale nacizam, iščekuju se konkretne mere nadležnih. Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Skupovi koji u stvari propagiraju izdaju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju.
Mladi u BiH uče tri različita štiva podeljena po etničkoj matrici. Profesor Miodrag Živanović.
Smo za promjene zakasnili. O tome se često govori o odlasku iz svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti.
O nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke u BiH.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije, i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno.
Hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel pojašnjava zašto smatra da zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac ne može biti proglašen svecem.
Ne može se o Stepincu govoriti kao najhrabrijem katoliku koji se suprotstavio ludilu nacizma u Europi. To nije točno. Kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za sve. Nažalost, Stepinac to nije.
Možete čuti i priču o pametnim košnicama u Crnoj Gori. Dva mjeseca nakon što je u Beogradu održan skup desničarskih organizacija koje su glorifikovale lik i delo Milana Nedića, saradnika nemačkog okupatora i predsjednika kvisliške vlade Srbije u vrijeme Drugog svjetskog rata, na naš upit više javno tužilaštvo informisalo je da je protiv osobe inicijala GM podneta krivična prijava, ali bez preciziranja detalja. Neposredno nakon tog skupa beogradski mediji izvestili su da je prijava podneta protiv Marka Gajinovića iz Beograda, koji je prethodnih godina javno nastupao u ime desničarske organizacije Nacionalni srpski front. Kako je pisano, sumnjičen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Detalje ima Sonja Gočanin.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovde su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačene su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima iz auspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživala zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milana Nedića za zločine u Drugom svjetskom ratu.
Mi smatramo da je režim na čijem čelu je bio general Nedić, da je bila kolaboracionistička vlada koja je sarađivala sa okupacionim vlastima. I sa time je sve rečeno. Dakle, ukoliko se radi o kolaboracionistima, oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tom?
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
Skupovi koji u stvari propagiraju izdaju i koje propagiraju službu okupatoru, zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I ja smatram da su prosudni skupovi koje moraju da se zabranjuje.
Trgovčević pak navodi da su okupljanja organizacija koje se mogu nazvati fašističkim izazov u celoj Evropi.
Međutim, tu je odgovorna politika koja mora da ima jasnu granicu dokle sme da se ide u dopuštanju nacističkih ili mrziteljskih skupova kao što je ovaj.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Gledišta o ulozi Milana Nedića su različita, potvrdila je anketa sa građanima Beograda. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Za mene Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da se on, da je on neki heroj. Po meni su svi koji su ubijali nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iza skupa obeležavanja godišnjice smrti Milana Nedića, Nediću sveću, prema navodima medija stoje organizacije Srpska akcija i Srpski carostavnik. Ove organizacije nisu zvanično registrovane kao udruženja pod tim imenom, a klub Carostavnik je bio 3 puta zregistrovan kao preduzetnička radnja i sva 3 puta obrisan iz registra. Srpska akcija ogradila se od, kako navode, neprimerenog gestikuliranja pojedinaca koji su bacili ljagu na skup. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O etničkim podelama u Bosni i Hercegovini koje se odražavaju i na školstvo. Zbog toga mladi uče 3 različite podeljene po etničkoj matrici sadržaje, zbog čega se u ovoj zemlji više od 30 godina proizvode 3 hermetički zatvorene svesti. Tim povodom sa profesorom Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodragom Živanovićem razgovarala je Aida Đugum.
Gospodine Živanoviću, ideologije utiču na obrazovanje tako da se ono koristi kako bi se mladima neprestalno definisalo šta je uslovno rečeno naše, a šta njihovo. Kako sve to utiče na mlade? Kako ih formira kao ličnosti?
U Bosni i Hercegovini se naime možda više od 30 godina proizvode 3 hermetički zatvorene svijesti. Dakle, mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko, uključivo na etničkoj matrici. Mi ovdje ne postojimo kao ljudi, to je poznato sve, nego postojimo isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Pa je to i dodato, je čak i ono ostali što je još pogubnije. Ali u takvom sistemu u stvari smo dobili najmanje 3 sistema obrazovanja koji proizvode međusobno izdvojene, podijeljene ili odijeljene svijesti i naravno sadržaje znanja. Postoje istraživanja koja pokazuju da su, na primjer, stepeni znanja jednih, drugih i trećih o onim drugima gotovo nikakvi. Jako malo ova djeca na bilo kom nivou obrazovanja znaju o onome drugom. Ta autoizolacija, da je tako nazovem, se događa eto decenijama i ja mislim da je čak na sceni negdje možda i druga generacija takvih proizvoda, odnosno takve djece, sada više to nisu ni djeca nego odrasli ljudi, koji imaju nažalost taj veliki, ogroman hendikep.
Govorili ste uslovno rečeno o tri istine koje su prisutne kroz takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Studenti kojima predajete prošli su kroz takav sistem obrazovanja i osnovnog i srednjeg, a nisu bili ni rođeni tih 90-ih ratnih godina. Koliko to sve utiče na njih, na njihov razvoj kritičkog razmišljanja?
Nažalost, naši mladi ljudi bivaju već ugrađeni, bolje rečeno i grublje, imaju instalirani taj svoj stil života koji je njima nešto normalno, a evo starijim generacijama to nije normalno, nije prirodno i oni bi nešto da mijenjaju. U takvom sticaju stvari, to je pogodan teren ili poligon u kojem je lako politički manipulisati, u kojem je lako od tih ljudi praviti nešto što se zove zbirka statističkih podataka i što se zove prazne ljušture i nešto što na kraju će proizvesti, i to vidimo već, očajanje i beznađe kao prosječno stanje društvene svijesti.
Ko je odgovoran prema vašem mišljenju da eto većina mladih raste i sazrijeva u okovima nacionalizma?
Pa riječ je o ovim etnonacionalnim politikama, mada ovo može zvučati ovako dosta crno, da smo za promjene zakasnili. Poznato je, o tome se često govori, o odlasku prije svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti, nemamo s kim ni sanjati, evo da kažem malo i metaforično, na taj ljudski način. Obrazovanje bi trebalo biti, barem tako mislim, u ovako siromašnim, ekonomski siromašnim društvima bi trebalo biti možda jedini autentični resurs razvoja tih društava. Naša djeca, nažalost, uče upravo ono što ne treba i da sami ti udžbenici dalje proizvode i generišu tu hermetičku ili zatvornu svijest. Ako oni, na primjer, uče da je najveći srpski grad na svijetu Chicago, da je jedini pravi post islamski post, a ne hrišćanski postovi ili neki drugi, zato što hrišćani, kako piše doslovno u jednom od tih udžbenika, ipak nešto jedu tokom tih svojih vjerskih postova. Ako na trećoj strani imamo također iz ovog hrvatskog dijela udžbenika jednu apsolutnu redukciju svih mogućih sadržaja, čak naravno ako hoćemo i govor mržnje prema ovim drugima, mi vidimo da ovdje političari i politike vladaju strahom i neznanjem. Ako bih kao običan čovjek pravio nekakav rang onoga što bi trebalo činiti, ja bih tu promjenu sistema obrazovanja postavio kao prvi zadatak prije onoga što se zove ekonomija, zapošljavanje i tako dalje, nego upravo tu reformu obrazovanja. To moramo promijeniti.
Sa profesorom Miodragom Živanovićem razgovarala Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O nevoljama štediša u Bosni i Hercegovini, kada je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem 2012. doneo presudu prema kojoj su Slovenija i Srbija dužne da vrate staru deviznu štednju, odnosno novac ulagan u podružnice Ljubljanske banke izvan Slovenije i Invest banke izvan Srbije, radosti onih kojima je novac praktično otet nije bilo kraja. No 5,5 godina kasnije, samo mali broj građana u BiH dobio je svoj mukom stečeni novac. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ana Okuka, koja godinama čeka novac povjeren Ljubljanskoj banci, kaže kako su njoj i ostalim štedišama ugrožena osnovna ljudska prava.
Pravo na imovinu po svim mogućim zakonima svih zemalja, svih režima je zakon koji je neprikosnoven. Slovenija, koja je članica Evropske unije, koja je harmonizirala sve svoje zakone sa zakonima Evropske unije, izbjegava uraditi nešto što je zagarantovano, kažem vam, svim zakonima.
Branislav Komanović gubi nadu da će do svog novca nekada doći.
Ja sam i nezaposleni, nemam primanja, a imam popriličnu svotu u Ljubljanskoj banci. Meni to sve liči na jednu ogromnu mučku. Lične podatke neko je dostavio Sloveniji, inače da nije to učinjeno mi bi vjerovatno već dosta dobili svoj štednju.
Lični podaci se odnose na takozvane certifikate, odnosno jedinstvene račune građana u procesu privatizacije na kojim je iskazan iznos stare devizne štednje. Slovenija zanemaruje činjenicu da najveći broj građana nije iskoristio taj novac i da je on mimo njihove volje prebačen na certifikate. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije, i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno. I onda nas guraju na postupke na sudove u Sloveniji. Tu nas maltretiraju na razne načine.
Skupština Republike Srbije donijela je odluku o pomjeranju roka za isplatu stare devizne štednje, precizirajući da će ona trajati od 31. avgusta 2019. do kraja februara 2024. O drugim problemima s kojim se štediše suočavaju, predsjednica udruženja kaže:
najveći problem sa Srbijom je što štediše, najveći broj štediša koji ima u Investbanci, oni su izgubili svoje knjižice, oni nemaju dokaze, a Investbanka Beograd ne da da mogu doći do podataka o svojoj štednji. Imamo jednu povoljniju situaciju sa Srbijom radi toga što se Srbija odlučila da mi nismo ostvarivali nikakva prava u privatizaciji. Dakle, nećemo imati ovaj haos kakav smo imali sa Slovenijom, ali ćemo imati problem što veliki broj ljudi koji je ostao bez knjižice neće moći naplatiti štednju. Odnosno, trebao bi da ima informaciju o štednji da bi mogao na sudovima u Beogradu dokazivati da ima račun. Mislim, i to je jedan vrlo nekorektan potez Srbije, ali eto, valja nam trpiti.
Najviše ogorčenja BH štediše iskazuju prema Ljubljanskoj banci, odnosno mukama koje prolaze da bi konačno došli do svog novca. Ono što se gotovo svakodnevno pitaju, prenosi Amila Omersoftić.
Da li baš mi treba da plaćamo toliki ceh da bi natjerali jednu članicu Vijeća Evrope ili Evropske unije da poštuje Evropsku konvenciju?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O ideološkim sukobima u Hrvatskoj za naš program govori Drago Pilsel, ugledni hrvatski novinar, teolog, angažovani antifašista, autor i urednik portala Autograf.hr. U razgovoru za naš program govori o tome zašto se plaši da će se vatra neoustaštva ponovo rasplamsati, te o tome šta zapravo žele ekstremno desna klerikalna udruženja u Hrvatskoj. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Da li ste, gospodine Pilsli, dalje pri stajalištu da ne treba nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca proglasiti svet?
Pozvati se na Stepin, komu su gore psovke nego činjenica da mu se Zagreb pred nosom praznio Židova, je nešto prestrašno. Dakle, ja svaki puta kad prolazim Praškom ulicom, u onoj rupi koja se nalazi 50 metara od Trga bana Jelačića, zastanem, pogledam u tu prazninu, pokušam zamisliti Židove koji su nekad tamo molili i koji su pretvoreni u prah ili su macolom ubijeni na Savi kod Jasenovca ili su poslani u Auschwitz, i pokušam zamisliti Stepinca kako zna, jer mjeseci prolaze, nije to dinamitom srušeno. Ta se sinagoga rušila ciglom po cigli. I pokušavam zamisliti što je Stepincu bilo u glavi u tom trenutku dok mu je ekipa ustaška s kojom je on bio na apertu srušila sinagogu ciglu po cigli. Dakle, ja razumijem da se ako razmišljamo o Stepincu pred komunističkim sudom, koji je bio montirani komunistički sud, naravno da Stepinac nije dobio fair and free trial. Međutim, dobro je uočio pokojni Kuharić da ne odgovara Katoličkoj crkvi revizija suđenja Stepincu, jer ne bi sve točke optužnice padale. Neke bi bile neobranjive, kao što je bilo neobranjivo sakrivanje Lisaka na Kaptolu. Dakle, Stepinac koji tek 43. godine progovara o rasnim zakonima. Stepinac koji to čini nakon što je Himmler bio u Zagrebu. Himmler dolazi u Zagreb da naprosto konstatira da je židovsko pitanje na teritoriju NDH riješeno. I nakon toga, u ljeto 43. godine, dakle nakon što je holokaust proveden, nakon što je na hiljade i hiljade i hiljade Roma i Židova svirepo ubijeno, Stepinac odlazi u Vatikan. Ja imam u svojoj arhivi, to je objavljeno, govor pred papom Pijom 12. moleći ga gotovo na koljenima da prizna NDH. Ne samo to, on će krajem 44. godine primiti visoko odlikovanje NDH Čekajte malo, kako uopće možete braniti Stepinca i njegovu navodnu veliku otpornost prema ustašama, tvrdeći da se od 42. od kada su ubijena onih 8 svećenika u Jasenovcu, 7 slovenskih, 1 poljski svećenik, kad je Stepinac prvi puta progovorio o Jasenovcu. Dakle, da je tada puklo između njega i Pavelića. Čekaj malo, ako je puklo 42. godine, zašto 43. ide kod pape Pija 12. tražiti priznanje NDH? Dakle, iz svega što ja već 25 godina proučavam, prilično temeljito, a pogotovo sad kako je radila mješovita pravoslavno-katolička komisija, zaista sam se udubio. Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost. Jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest. Što su gledali po strani. Što se nisu do kraja ni dan danas, 2018. nisu se pošteno ispričali. Kao što se Argentinska biskupska konferencija 2000. morala ispričati što je 76. godine podržala vojnu diktaturu u Argentini. Dakle, mi, kao što je govorio Karl Jaspers 46. godine, mi možda nismo krivično krivi, dakle, u smislu krivičnog zakona za te zločine, ali smo moralno krivi. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine ustaša. Episkopat Republike Hrvatske to nije napravio. Da su oni to napravili, da se historiografija ozbiljno pozabavila svih ovih godina samostalnosti, da je bilo dijaloga između povjesničara jedne i druge i treće strane, da se razgovaralo naravno i sa Židovima, možda bismo sada mogli mirnije razgovarati o Stepincu i obuhvatiti Stepinca i pokušati ga razumjeti. Međutim, ja sam, shvativši što zaista muči Srpsku pravoslavnu crkvu, ja sam dobio na uvid pisma patrijarha Irineja papi Franji, nakon čega je došlo do zaustavljanja procesa kanonizacije i do osnivanja ove mješovite komisije, shvatio da njih užasno boli to, kako kažu, to što je Stepinac manje više čutao. Dakle, naći će se, naravno, naći će se Srbe, naći će se Židove koje je Stepinac spasio. Međutim, ne može se pored nadbiskupa Minstera von Galena, pored Dietricha Bonhoeffera, pored tolikih velikana koji su se stvarno do zadnje kapi krvi suprotstavili nacistima i platili glavom, ne može se o Stepincu govoriti kao najhrabrijem katoliku koji se suprotstavio ludilu nacizma u Europi. To nije točno. Dakle, mora se govoriti onako kako dokumenti govore. 41. godine Stepinac je gluh i slijep. Nacionalizam ga je obuzeo. Prešućuje Jadovno, prešućuje Jasenovac, dok mu nisu ubili 8 svećenika. Govorimo o jednoj složenoj priči i što je najvažnije, kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za univerzalnu crkvu, za katolike u Pragu, za katolike u Santiago de Chile i za katolike u Tokiju. Za sve. Nažalost, Stepinac to nije. U tome vic.
Bio je to Drago Pilsa, hrvatski novinar i teolog u intervju za Radio Slobodna Evropa. Za kraj programa priča dvoje mladih magistara elektrotehnike koji su osmislili takozvanu pametnu košnicu kao pomoć u pčelarenju, ali i traženju odgovora na pitanje zašto pčele masovno izumiru širom sveta. Inovacija Elme Hoti i Alije Dervića je među prvim start-upovima u Crnoj Gori koji je finansiran iz inostranstva, a dobio je i više međunarodnih priznanja. Među njima i nedavnu nagradu Svjetskog samita u Beču kao najbolja inovacija u kategoriji biznis i trgovina. Priča Jasne Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Pčele su tokom 50 miliona godina evolucije postale ono što naučnici zovu superorganizmima. Njihove zajednice, koje mogu brojati i do 50.000 jedinki, međusobno savršeno komuniciraju, organizuju posao i uređuju svoje društveno ponašanje. Zato postoje i algoritmi koji simuliraju ponašanje pčela, kaže Elma Hot.
To je apsolutno jedan nevjerovatan sistem i kolonija pčela koja se nalazi u jednoj košnici se smatra kao jednim organizmom, koliko je to na savršenom nivou organizovano sve unutra.
Ako ste pomislili da je Elma pčelarica ili biološkinja, varate se. Naša sagovornica je magistrirala elektrotehniku kao i Alija Dervić, sa kojim je osnovala startup Bee & Me. Riječ je o monitoringu košnica, posebno važnom u ljetnjem periodu kada ih pčelari drže na udaljenim mjestima. Senzorima se prikupljaju podaci koje pčelari imaju na raspolaganju kroz web i Android aplikacije. A sve je počelo željom da pomognu Elminom džedu, pčelaru.
Our monitoring system can monitor the weight.
Naš monitoring sistem bilježi težinu košnice kako bi znali koliko su pčele prikupile meda. Također pratimo promjene u temperaturi, vlažnosti, a kroz monitoring zvuka pratimo i aktivnost pčela, objašnjava Alija Dervić, trenutno doktorant na Tehničkom univerzitetu u Beču.
Elmin i Alijin startup je na samitu svjetske nagrade u Beču proglašen za najbolju inovaciju u kategoriji biznis i trgovina u konkurenciji preko 500 inovacija iz cijelog svijeta. No ovim mladi inovatori žele da kroz analizu prikupljenih podataka dobiju važne odgovore, ne samo za pčelare.
Dakle, mi nudimo monitoring kao servis, ali smo mi tek na putu kojem se nalazi baš dosta ljudi i zajedno sa nama radi da nađemo neke odgovore u podacima. Dakle, da otkrijemo zašto pčele umiru, kako se bolesti javljaju, detektujemo paterne u zvuku kolonije u košnici, kako bi bili u mogućnosti da predvidimo rojenje ili da vidimo da nešto nije u redu sa kolonijom u košnici. Dakle, mi smo tek zakoračili na taj jedan put istraživanja.
Istraživanje bi trebalo da doprinese traženju odgovora na pitanje zašto pčele masovno izumiru. Naučnici kao moguće uzroke navode korištenje pesticida, sveogoljeni pejzaž, gubitak staništa, ali direktan uzrok je još nepoznat. To je aktiviralo alarm širom svijeta jer pčele zaprašuju oko trećinu ukupnih usjeva na planeti. Elma Hod podsjeća na riječi Alberta Einsteina, koji je govorio da bi čovjek nakon nestanka pčela mogao da preživi svega 4 godine, jer bi ostao bez hrane.
Nažalost, u Americi u zadnjih par godina su izgubili pola svojih pčela. Na primjer, u Kini je već alarmantno. Oni na poljima jabuke imaju ljude koje plaćaju da se malim četkicama idu i oprašuju te stabljike jabuka.
Svijet pčela je veliki izazov za mlade inovatore kojima su se u kontaktu sa naučnom zajednicom u inostranstvu otvorili novi horizonti. Tokom usavršavanja u Austriji, Elma Hot je posebno oduševljena uslovima za istraživače i start-upove.
U startup svijetu imamo jako puno doktora nauka koji se bave isključivo startupovima, inovacijama. Imamo jako puno spin-offova, to su kompanije koje nastaju na univerzitetima. Dakle, univerzitet finansira do određenog nivoa razvoj te firme, kompanije koja kasnije postane održiva i zarađuje, i tako univerzitet zarađuje. To je česta praksa u svijetu. Nažalost, kod nas to još uvijek nemamo.
U Crnoj Gori ne postoje fondovi za startupove jer je riječ o visokorizičnim ulaganjima. Prosječno jedan od 10 startupova uspijeva. Ipak Elma i Alija su uspjeli da za svoj prvi pilot projekat dobiju financije iz inostranstva.
Mi smo možda treći ili četvrti startup u Crnoj Gori koji je nastao i prvi hardverski. Dakle, bila je misao na imenica kako proizvesti hardver u Crnoj Gori sa kim. Iako da smo mi bili primorani da pođemo vani jer smo iz inostranstva i dobili sredstva, ali ja sam optimistična i vjerujem da nama koji smo prvi krenuli na ovaj put nije lako jer probijamo sami put, ali da jednostavno stvari idu na bolje, da će u našoj zemlji ljudi biti malo motivisani kad vide da postoje uspješni primjeri i da će samim tim institucije kada vide da postoji potreba za nekim programima koji podržavaju mlade inovatore, mlade naučnike, da će onda i oni malo prilagoditi te svoje programe i saglasiti sa trendovima svjetski.
Danas se pilot projekat pametne košnice nalazi na 50 lokacija u Europi, nekoliko u SAD-u, a ima ga i Elmin džed u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.